Vitajte. Začneme teda naše stretnutie spoločným spevom niekoľkých piesní, ktoré sa predmietnú na stenu.
Thank you.
Vítajte ešte raz. A na tých predchádzajúcich stretnutiach sme hovorili o dvoch obrazoch, ktoré v sebe nesieme. O obraze prvého a druhého Adama. A minule sme hovorili o tom, že tá premena, ktorá vyrasta z toho, aký obraz v sebe nesieme, začína vo vnútri. A dnes sa pokúsime cez Božie slovo pozrieť sa na ten tajomný moment premeny. Zrodenia človeka z Božieho ducha, zrodenia človeka z Boha. A prečítam na úvod niekoľko veršov z prvej kapitoly Evanjelia podľa Jána a potom časť tretej kapitoly Jánovho Evanjelia. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha, ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Ešte tretia kapitola. Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodem. Bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí znova, nenarodí z hora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo a čo sa narodilo z ducha je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Vietor veje kam chce, počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Na tomu Nikodém povedal: Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš? Amen, amen, hovorím ti. O tom, čo vieme, hovoríme. A čo sme videli, o tom vydávame svedectvo. Ale vy neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? Nik nevystúpil do neba, jediné ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka. Aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet. Ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zlo, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, všetci sme tu vďaka zázraku prvého narodenia. neboli sme a sme. Všetci sme tu aj vďaka tomu druhému narodeniu. Tomu, ktoré sa pomaly v nás zrodilo. Narodenie nášho mentálneho, vnútorného človeka, toho, ktorý v plnosti o sebe vie, ktorý sa pýta a hľadá. Vnútorný človek plný otázok. Ale ty nám hovoríš o akomsi hĺbšom, treťom narodení. Narodení, v ktorom sa nerodíme z ničoho menšieho, ako si ty sám, z teba, Bože. Daj nám milosť porozumieť tomu, čo hovoríš, tak, aby sme to vo svojom živote aj naozaj našli. Aby sme to, čo nájdeme, naozaj v tebe žili. Prosíme ťa o to v tvojom mene aj dnes večer. Amen. Nuž, ak zmena začína vo vnútri, aká je to zmena? V centre nášho premyšľania bude príbeh, ktorý sme čítali. Je to známy príbeh, je to zvláštny príbeh. Skúsme si ho predstaviť. Odohráva sa v Jeruzaleme, môžeme si predstaviť terasu domu s izbičkami pre hostí. Také boli vtedy domy, na terase bola malá izbička, príbytok, kde sa mohol nasťahovať na nejaký čas hosť. Zrejme tam takto hosťoval Ježiš. Predstavme si hviezdne nebo, tajná návšteva, po schodoch prichádza zahalená postava, Ježiš ju prijíma, sedia skrytí v tme, hovoria šeptom. Nikodém si sadá k Ježišovi a otvára tému. Nehovorí sám za seba. Hovorí v množnom čísle. Učiteľu. Vieme, že si od Boha. Nikodém neprichádza sám za seba. Prichádza v mene akejsi skupiny. O Nikodémovi vieme, že bol zbožný človek, farizej, vysoko postavený, knieža, člen synédria. Synédrium či Sanhedrin bol najvyššou židovskou náboženskou aj politickou radou. Nikodém patrí práve k tejto vládnej skupine, ktorá postupne zaujme úplne nepriateľský postoj voči Ježišovi a už v tom čase je Ježiš podozrivý a nebezpečný. Nuž, Nikodém pravdepodobne prichádza ako vyslanec skupiny, ktorá chce Ježišovi vyjadriť podporu. Aj v parlamente sú niektorí, ktorí vedia, že si od Boha. Aj v tom synédriu sú takí, ktorí vidia. O to viac nás možno zarazí, že Ježiš namiesto toho, aby tú ústretovosť uvítal, schladí ho strašne čudnou vetou. Pozrie sa v tej polotme na ňo a povie mu, Nikodém, nerozprávaj, nevieš, čo hovoríš. Hovoríš o veciach, ktoré nevidíš, nepoznáš. Pretože hoci si zbožný, ak sa nenarodíš znova, ak sa nezrodíš zhora, nemôžeš vedieť nič o Božom kráľovstve. A ty tu vynášaš výroky, ako keby si videl učiteľu. Vieme, že si od Boha. Ako to môžeš vedieť? No, je to drsné a čudné. Predstavte si, že prídete k nejakému duchovnému kresťanskému poradcovi, otvoríte svoju tému a ten vám povie, vieš čo, ale ty kým sa nenarodíš znova, tak to je zbytočné, aby sme sa ďalej o tom rozprávali. Kam toto Ježišové schladenie mierí? No, keď som to čítal, uvedomil som si niečo, čo sa mi v živote stáva znova a znova, s čím sa stretám. Povedzme, že prídu za mnou na tzv. Pastorálne poradenstvo dvaja ľudia v kríze vzťahov, manžel a manželka. Stretnete sa najprv s jedným, potom sa stretnete s druhým, potom sa stretnete s oboma spolu Evidentne ten prípad má v sebe nádej. Obaja postupne celkom jasne pochopili, čo sa stalo. Prečo sa to stalo? Úplne jasne pochopili, aké výzvy pred nimi stoja. Čo by mal kto z nich zmeniť? Sme schopní si spolu sadnúť a premyslieť cestu obnovy a premeny toho vzťahu. Má to však jeden veľký háčik. Nie tu toho, kto by sa vydal na cestu. K tomu, čo rozumie a svedomie vidí, ich bytiu chýba sila žiť. Musíte sa narodiť znova, riekol by im Ježiš. Musíte nájsť nový život, nový zdroj sily, novú vášeň srdca, silu túžiť a chcieť po tom, čo poznávate svojim vedomým a svedomým ako správne. No, toto je často základným problémom človeka. Nemusí spočívať v tom, že by som nevedel, alebo že by sme nevedeli, čo je dobré. Ale v tom, že to, čo ako dobre poznávame, nemáme k tomu vitálnu, bytostnú silu žiť to. Nie je napokon toto aj Nikodémov problém? Príde s tým, že Ježišovi povie, učiteľu, vieme, že si od Boha, ale prichádza v noci. Nemá odvahu postaviť sa za to, čo vidí ako pravdivé a správne. Nemá odvahu prísť za Ježišom verejne a hovoriť s ním o tom verejne. Verejne sa priznať k tomu, že ho považuje za človeka poslaného od Boha. No už v našom úsilí o duchovný rast, skôr či neskôr, v sebe narazíme na tvrdé, nehybné, mŕtve, kamenné jadro v strede nášho bytia. Jadro, s ktorým nepohneme. Bože, rozbij naše kamenné srdce. Daruj nám živé srdce z mesa, volajú proroci. Stvor mi čisté srdce, o Bože, volá svojim vlastným zlom skrúšený Dávid. Ozvenou ich volaniu je Ježišové, musíte sa narodiť znova. Musíš sa narodiť znova. V gréčtine geneto anoten. Slovo, teda slovná dvojica, ktorá sa dá preložiť rovnako ako narodiť znova alebo narodiť zhora. Narodiť sa sponad seba. Narodiť sa z transcendentného bytia. Narodiť sa z ducha. Narodiť sa z Boha. To je to, o čom Ježiš hovorí. No, prečo, Kriste, kladieš pred Nikodéma a cez neho vlastne pred nás všetkých túto výzvu? Čo vlastne môže človek urobiť preto, aby sa narodil? Neviem, či sa pamätáte, ako ste sa narodili. Skúste si spomenúť. Ako ste sa pričinili o to, aby ste sa narodili fyzicky? Čo ste robili? Čo ste podnikali? Ako sa vám to darilo? No už pojem narodenia nás odkazuje k základnej, totálnej bezmocnosti. A tak to je. Všetko, kým sme, to jediné, čo máme, naše vlastné bytie, sme dostali a dostali sme to vtedy, keď sme ešte neboli. A nemohli sme preto urobiť vôbec nič. Môžem na svojom živote pracovať, rozvíjať ho, zdokonaľovať, starať sa o ňoho, no nemôžem si ho dať. Môžem na svojom duchovnom živote pracovať, rozvíjať ho, ale nemôžem si dať tú prvotnú iskru Božej inšpirácie, v ktorej sa vo mne, do Božej prítomnosti, prebudí môj duch. Nuž, narodenie je slovo, ktoré nás odkazuje k tajomnej pasivite. Veď narodenie prichádza v totálnej pasivite nášho nebytia. Počatie vzniká otvorenosťou lona a prijatím semena zvonku, genetickej informácie. Tu sa formuje zárodok života, a narodením je nám život darovaný. A ten, kto sa nenarodí, jednoducho nežije, nie je. A ten, kto sa nenarodí, nemôže vidieť, nemôže vnímať realitu. Vnímanie reality prichádza až po narodení. Kým sa nenarodíš do tohto sveta, nevnímaš ho, nemôžeš vidieť stromy, vtáky, hviezdy, tvár matky, celú realitu, ktorá ťa obklopuje, realitu vesmírneho kráľovstva. A kým sa nenarodíš z ducha, nemôžeš vnímať realitu kráľovstva ducha. Márne budeme niekomu hovoriť o Božej láske. Je to prázdna, patetická fráza. Kým ju nevníma a nemôže ju vnímať, kým sa nenarodil do duchovnej dimenzie. Márne budeme hovoriť o večnosti. Tomu, koho sa duch nedotkol, takže sa v ňom pohlo čosi nové. Zrodenie z ducha. Tak o tom napokon píše aj Pavel v prvom liste Korinťanom v 2. kapitole. Píše, telesný človek nepríjima veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik. Mal som prečítať ešte verše predtým, prečítam ich. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani Božie veci nepozná nikto, len Boží duch. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. O tom aj hovoríme, nevšak naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré nás učí duch. A tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne. Telesný človek totiž neprijíma veci Božieho ducha. Sú mu bláznovstvom. Nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. No, všimnime si toto. Človek je vlastne procesom, ktorý prirodzene smeruje od biologického k mentálnemu narodeniu. Keď sa rodičom narodí dieťa, biologicky, tak sú z toho celí vedľa. Vidia nádherný zázrak, prísľuby, krásna tvárička, anielské oči. Pozorujú ho, starajú sa o ňo, vidia postupne jeho prejavy, vynára sa tam akýsi skrytý človečik, krútia hlavami, usmievajú sa a pýtajú sa, čo z neho bude, čo len z neho bude. Ako by chceli vyjadriť, že on už je, ale ešte celkom nie je. Čo si je už tu, ale čo si tu ešte nie je. Ešte sa len vynára. Po prvom narodení čakáme druhé narodenie. Po biologickom narodení čakáme mentálne zrodenie. Zrodenie vnútorného človeka. Obraz zrodenia tohto vnútorného človeka apoštol Ján v tom texte, ktorý sme čítali na začiatku, postavil do perspektívy dejín vesmíru. Hovorí, na počiatku bolo slovo, teda logos. Na počiatku bol logos, slovo, rozum. To slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. Ním povstalo všetko, čo je, a bez neho nepovstalo nič z toho, čo existuje. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti vo tme. A tma ho nepohltila. Môžeme si tam dať ten obrázok. V tejto zhustenom obraze stvorenia sveta, dejin vesmíru, Ján rozpráva príbeh toho, ako Božie slovo, Boží rozum, ktorý je skrytý za celým vesmírom, postupne vrstvu za vrstvou privolával k existencii náš svet. Od vrstvy bytia, anorganického sveta, cez vrstvu rastlinného života, kde anorganické bytie je obohatené zázrakom rastu, k živočišnému bytiu, kde existencia je obohatená zázrakom pohybu. Tvory, ktoré sa pohybujú. A ešte vyššie k veľkým cicavcom, tvorom, ktoré cítia a dokážu sa v istej miery rozhodovať. Až to všetko smeruje k človeku. Človeku, v ktorom, ako píše Ján, to slovo, v ktorom bol život, sa v človeku stáva svetlom. Život je v nás svetlom. Akým svetlom? Skúste zatvoriť oči. Keď zatvoríte oči, je vo vás ešte nejaké svetlo, ktoré vidíte? No, myslím, že Ján hovorí o tom svetle, ktoré je mentálnym svetlom. Svetlom vedomia, ktorým poznávame a vieme. Svetlo vedomia ako Božia stopa v nás. Stopa, ktorá volá našu myseľ k pravde. A je v nás svetlo svedomia, stopa Božia. Stopa dobra, ktorá volá našu vôľu k dobrote. Môžeme to vypnúť. A Ján nám hovorí, že práve tu, na úrovni človeka, tam, kde sa život stal svetlom, povstáva proti tomu svetlu tma. Až tam, kde začína byť, existovať tvor ako človek, ktorý je sa vedomý pravdy. A začína rozlišovať skutočnosť od lži. A začína rozlišovať to, čo smeruje k dobru od toho, čo prináša zlo. Až tam sa rodí konflikt svetla a tmy. Keď hovoríme o tom mentálnom narodení, ktorým každý z nás prešiel nejakým spôsobom, tak sme to aj my prežívali. To mentálne narodenie sa rodí v konflikte. V konflikte, kde sa vynára v nás práve zápas svetla a s tmou. No, to obdobie, keď sa z dieťaťa stáva dospelý človek, keď sa z toho prvotného nášho bytia vynára v plnosti naše ja som, nazývame pubertou. Ja som sa postupne vynára z toho prvého, širokého, otvoreného detského videnia. Detského videnia, v ktorom naše vedomie nie je v nás, ale aj mimo nás. Je úplne uchvátené zázrakom a veľkosťou sveta. Stále sa diví. Aha, strom, aha, vták, aha, rieka. A potom nastane doba, keď sa v nás začína stále viac prebúdzať naše ja ako čosi bolestné v našom vlastnom strede. Vedomie zvonku sa začína zužovať a vracať dovnútra. Až napokon tu stojím ja a vesmír. Moje problematické, ťažké, bolestné ja. V tom čase si človek uvedomí v plnosti, že je smrteľný. A uvedomí si bytostne, že je sám a hľadá lásku. V tom období sa v ňom prebudza aj sexuálna túžba a predstavivosť. To všetko ho stavia pred labyrintom zrodenia jeho osobnosti. Opúšťa svoje detstvo ako čosi, čo odkladá ako svoje šaty. A je pred ním labyrint, do ktorého chce a má vstúpiť. Je pred ním cesta. Ale kam? Kam ho tá cesta dovedie? Prečítam zaujímavý citát od Hermana Hesseho, ktorý o tejto ceste človeka v dozrievaní hovorí, takže sa to mentálne tam nejakým spôsobom stretá s duchovným. Vo všetkých obdobiach dejín, hovorí Hesse, vo všetkých náboženstvách a formách života sú to tie isté typické zážitky. Vždy v rovnakej postupnosti a poradí. Strata nevinnosti, úsilie dospieť k spravodlivosti podľa zákona, z toho vyplývajúce zúfalstvo z márneho snaženia prekonať vinu činmi alebo poznaním a napokon únik z pekla do zmeneného sveta, do novej nevinnosti. Ľudstvo si nespočetnekrát načrtlo tento vývinový proces ako veľkolepý symbolický obraz. Najznámejší z týchto obrazov je cesta Adama z raja k vykúpenému kresťanovi. Poďme to. Takže človek je tu zrazu vedomý si sám seba vo svojej samote, vo svojej neurčenosti a biede a vstupuje do labyrintu, v ktorom znieje množstvo vábivých i klamlivých hlasov. Hesse hovorí, že v tomto vstúpení do svojho vlastného ja človek opúšťa stav nevinnosti. Stráca svoju nevinnosť. Ježiš o tom rozprával to veľmi známe podobenstvo o marnotratnom synovi. Marnotratný syn prichádza za otcom, ktorý je symbolom Boha. A povie mu, daj mi podiel na mojom majetku. Daj mi to, čo je moje. V tomto akte je hlboký symbol seba privlastnenia. Seba privlastnenia, ktoré každý človek vo svojom vývoji nakoniec vykoná. Chcem byť sám sebou. Tak sa vyhraňuje voči rodičom, tak sa vyhraňuje aj voči Bohu. Na jednej strane to seba prisvojenie, to, aby sa človek stal sám sebou, sám za seba, je nevyhnutné. Ale zároveň v tomto seba privlastnení sa každý iným spôsobom, tak ako ten marnotratný syn, človek stráca. Stráca svoju nevinnosť. Stráca ten dôverný vzťah k tomu, kto ho stvoril. Aj dôverný vzťah k rodičom a k prostrediu, ktoré ho vytváralo. Na tej ceste, skôr či neskôr, človek, človečik, dospeje k miestu, ktoré môžeme nazvať šatňou masiek. Skôr či neskôr pochopíme, že v tom svete musíme byť niekým, niečo predstavovať, niečo iným predkladať na ocenenie, aby sa nám to vrátilo ako potvrdenie hodnoty a zmyslu nášho bytia. Môžeme si dať obrázok. A tak, kde si v tom procese každý vstúpime iným spôsobom do šatní, kde si na seba oblečieme svoje životné role a masky. Niekedy sa to deje celkom vedome, najčastejšie sa to deje polovedome až nevedome. Deje sa to z potreby ukryť to naše skutočné problematické ja. Za niečím, čo je jasné a pevné a čo môžeme iným postaviť na odiv. Ako to, čo zdôvodňuje, prečo tu existujeme. Jozef Šafažík, taký český filozof, o tomto hovoril ako o hereckom paradoxe. Hovoril o tom, že človek skrýva to svoje autentické ja, pretože je problematické. Je problematické preto, lebo vždy, keď zostaneme len sami so sebou a hľadáme to, kým sme, tak narážame na to základné vedomie prázdnoty, toho, že v zásade som jedna veľká nula. Nič, ktoré sa postupne stráti. A človek teda to svoje problematické ja nahrádza umelým, epizodickým ja. Rolou, ktorú v živote predstavuje. Každý z nás predstavuje viac rôznych rolí. Samozrejme, je to aj životne potrebné a nevyhnutné. Akorát v okamihu, keď sa naša rola stane výmenou za to naše problematické, nahé, prázdne, úbohé ja, za ten otáznik, ktorý si v sebe nosíme, a keď nakoniec zrastieme so svojimi maskami, to prvotné dieťa v nás sa stratí úplne. V živote sa potom stretáme, môžeme tam dať ďalší obrázok, nie ako človek s človekom, ale ako cirkevník s farárom, politik so svojím voličom, inžinier s robotníkom, každý vo svojej roli. Lenže v tej roli, ktorou sa domáham ocenenia, od ktorej očakávam, že ma ľudia budú prijímať a že mi nejakým spôsobom prejavia moju cenu. Paradoxne, strácam možnosť byť milovaný. Pretože milovaný a prijatý naozaj môžem byť iba v tom oddálení. Môžeme to vypnúť. Človek teda ľahko môže v tomto tvorení vlastnej osoby, v tomto mentálnom zrovodení uviaznuť vo svojom labyrinte, splínuť so svojou maskou, stratený sám v sebe, ako marnotratný syn medzi sviňami. Kým sa niečo, môžeme tam dať ďalší obrázok, s tou našou rolou nestane, kým nepadne, nerozsype sa, nezhorí, kým k nej neprestaneme lipnúť ako k sebe samému. Tento duchovné zrodenie sa v nás nezrodí. Naše falošné epizodické ja musíme opustiť. Musíme ho nechať zhorieť. No, pozrime sa teda na cestu k druhému narodeniu. Tak ako o nej tajomným jazykom rozpráva Ježiš. Vráťme sa k tomu nášmu nočnému dialógu. Ježiš otvoril tému, musíš sa narodiť znova, a potom o nej hovorí zvláštnym spôsobom. Zdá sa nám, že menuje ako keby dve odlišné etapy cesty toho zrodenia. Musíš sa narodiť z vody a musíš sa narodiť z ducha. A jedno aj druhé je záhadné. Čo to znamená narodiť sa z vody? A čo to znamená zrodiť sa z ducha? Nuž, voda v židovskom kontexte jednoznačne predstavovala symbol očisťovania. A to, čo očisťuje vnútro človeka, je pravda, slovo Boha, zákon pravdy. Človek sa očisťuje tým, že od seba, od svojich vlastných úmyslov a úskokov sa postaví celkom na stranu pravdy, ktorá ho očisťuje. Nikodém vedel, o čom Ježiš hovorí. Preto sa ho na to viac nepýtal. Pri Jordáne v tom čase žil divý muž, Ján Krstiteľ. A volal ľudí k tomuto očisteniu. K čomu ich to vlastne volal? Jeho výzvy boli veľmi prosté. Ak si kradol, už viac nekradni. Ak máš viac ako iný, tak sa podiel. Úplne prostá výzva. Žiť jednoznačne, podľa svedomia a etického zákona vpísaného v našom srdci. Minule sme si hovorili, citovali to krásne príslovie, zo všetkého najviac si stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. A hovorili sme o tom, ako si treba strážiť našu vnútornú reč. V tej vnútornej reči totiž buď zabludíme v sami sebe, samých seba obhajujeme, alebo sa jednoducho staviame rozhodne na stranu pravdy a dobra, na stranu svedomia, na stranu Boha, aj vtedy, keby sme v tom mali stáť sami proti sebe, proti svojim vlastným záujmom. Toto je prvý krok, ktorým to naše stratené dieťa, ktoré sa má zrodiť z Boha, vystupuje von z tej našej atrapy. No, povedzme, že sa dnes rozhodneme žiť v súlade s dobrom a svedomím. Budeme to brať vážne, tak úzkostlivo až, dôsledne. Kam nás tá cesta dovedie? No, Hermann Hesse, ktorého som citoval, nám tvrdí, že nás tá cesta nedovedie k ničomu inému, iba k zúfalstvu. Nož ale na čo nám je potom taká cesta? Tak nejak to je. Naozaj zlý človek. Ten, o ktorom by sme sa odvážili povedať, toto nie je dobrý človek. Naozaj zlý človek je ten, ktorý už o svojom zle takmer nič nevie. Úplne sa mu podáva. necíti ho na sebe ani v sebe. Taký človek už vlastne v sebe, hádam, nenesie ani žiadny rozpor. Ale vo chvíli, keď sa rozhodnete zlu v sebe a okolo seba vzdorovať, začnete poznávať, ako hlboko je v nás vkorenené. A tak postupne nahliadneme veľké tajomstvo zla. V jeho strede je hrozivá pravda. Nič ľudské mi nie je cudzie. Viem. Za istých okolností som schopný urobiť čokoľvek z toho, čo ľudia vo svojich dejinách vykonali. Hrozivé. Ak dojdem až sem, čo nám zostáva? Kam potom vedie cesta? Nuž, a toto nahliadnutie do vlastnej priepasti môžeme odpovedať realistickým cynizmom, rezignáciou. Áno, je to tak. S týmto už nič neurobíme. Sme proste ľudia. Vrátim sa do labyrintu. Už viem, že to je labyrint. Oblečiem si na seba masku. Už viem, že to je maska. Budem si z toho robiť aj žarty. Ale nejakým spôsobom tú hru, menom život, musím dohrať. Existuje iná možnosť. Možnosť náboženská, zákonická. Uniknem na iné pódium. Náboženstvo nám ponúka úžasnú scénu, na ktorej môžem zahrať svoju performance. Naučím sa predstierať, že som naozaj mravne dokonalý. Budem predstavovať vonkajšie formy. Vonkajšie formy správania ako znaky dokonalosti. Pomenujem ich. Toto, toto sa musí, toto, toto sa nesmie. Stanem sa tým, čo Ježiš nazval Hypokrites. Hypokrites v doslovnom preklade znamená herec. Prekladá sa ako pokrytec. Herec, náboženský herec, ktorý rád hrá svoju vznešenú rolu. Ale Ježiš hovorí obielený hrob. Zvonku je všetko čisté. Lenže rozklad vo vnútri neskončil. No je tu ešte tretia možnosť. Vo svojej bezmocnosti sa obrátiť k Bohu, k jeho milosti, volať, čakať na zázrak znovuzrodenia. Pekne to popísal C.S. Lewis. Morálny zákon je vrchom, na ktorý sa nemôžeme vyšplhať našim vlastným úsilím. Ak by sme to aj dokázali, prinieslo by nám to iba živorenie na ľade v nedýchateľne riedkom vzduchu, keďže krídla, ktorými sa má zvyšok cesty uskutočniť, nám chýbajú. Skutočné stúpanie tam iba začína. Lana a skoby môžeme odložiť. Zvyšok je totiž záležitosťou lietania. Musíte sa narodiť znova. Človek musí dôjsť až na svoj koniec. Bez konca totiž niet začiatku. Ako sa mám zrodiť, keď ešte stále som? Bez smrti niet skriesenia. Človek sa znova rodí až tam, kde už nie je. Nuž, pozrime sa ešte na chvíľu na tú druhú fázu. Narodenie z vody, o tom sme teraz hovorili, a zrodenie z ducha. Čo je to zrodenie z ducha? Ak rozumiem Hesemu, tomu textu, ktorý sme citovali dobre, Hese by odpovedal. Zrodením z ducha je milosť. Stav milosti. Ale čo je to stav milosti? Odkiaľ prichádza? Ako do nás vniká? Ako sa teda rodí život? Keď sa pozrieme znova na skúsenosť fyzického zrodenia, tak je tu na jednej strane pasivita. Otvorenosť lona. Otvorenosť vajíčka. Na druhej strane vniknutie semena života zvonku, genetické informácie. Zrodenie z ducha je v niečom analogické fyzickému narodeniu. Je tu pasivita, otvorenosť našej duše, ktorá vie, že nemá život v sebe. A duch Boží, ktorý vstupuje a vkladá do nás slovo večnosti, genetickú informáciu ducha, obraz druhého Adama, človeka z neba. Aká je to informácia? Ježiš v tom nočnom dialogu pokračuje a jeho slova sú čoraz záhadnejšie. A nakoniec počujeme aj toto. Tak, ako bol povýšený had na púšti, tak bude povýšený syn človeka. Zarážajúce. Ježiš tu predsa sám seba prirovnáva k hadovi. V biblickej symbolike je však had symbolom tmy, duchovného zla. Čo to má znamenať, Kriste? Ty a had. Pavel túto záhadu interpretuje vo svojom liste Korinťanom v 5. kapitole, 19. až 21. verš. Veď Boh bol v Kristovi a zmieril so sebou svet. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. V mene Krista sme teda poslaní a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Záhadný koán kríža. Boh bol v Kristovi kríža, aby zmieril so sebou svet. Aké zmierenie? Nuž, veď je to tak, nie? Medzi Bohom a človekom. Je konflikt z jednej aj z druhej strany. Priepasť, nedôvery, hnevu, sklamania, pocitov viny. Kto nám tú priepasť premostí? Kto nás zmierí s Bohom? Kto spôsobí to, aby medzi nami a Bohom už nebolo nič, čo by nás delilo? Nič. Tak, aby sa náš duch spojil s Božím duchom. Aby sme mohli vnoriť svoju vlastnú dušu do prameňa jeho ducha a zrodiť sa z Boha. Nuž Boh tú priepasť preklenul darom milosti, absolútnej lásky v Kristovi. V čom je základ tej lásky? Už podľa Evanjelií, základ tej lásky je v tajomnom stotožnení Boha s človekom. V prazvláštnej výmene identity. Ten, kto bol bez hriechu, Kristus, sa stal za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Láska nám je daná v tom, že Boh sa v Kristovi s nami identifikuje. Boh z Kristovho kríža nám hovorí, ja som v Kristovi tebou. Si hriech, prázdnota, smrť, márnosť. V Kristovi som tvoj hriech, tvoja prázdnota, smrť i márnosť. Ja som v Kristovi ty, aby si ty bol v Kristovi ja. V tej identite, v tom zjednotení kríža, je pre nás uchované semienko duchovného narodenia. Aby sme každý z nás, všetci, boli synom, ktorý sa rodí z otca. Synom a dcérou, ktorá sa rodí z otca. Takto videl známy trapistický mních Thomas Merton. Bol to Boh, človek, kto zomrel a vstal z mŕtvych. A ako Boh človek žije a pôsobí vo všetkých nás svojim duchom. V ňom nielen nachádzame svoje práve ja, ale stávame sa v ňom jedinou mystickou osobou, jediným Kristom. Človek sa fyzicky rodí zo spojenia, zjednotenia, muža so ženou. Tí dvaja sa stávajú jedným telom v dieťati. Človek sa duchovne rodí zo spojenia, zjednotenia ľudskej duše s Božím duchom. To zrodenie ducha zakladá v nás nový život. Zjednotenie Boha s človekom vo mne. V ten deň spoznáte, hovorí nám Ježiš, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. Toto je stav nového zrodenia. Zrodenia z Boha. V tú noc, keď Ježiš ide stať hadom, povýšenom na kríži, modlí sa v záhrade svoju veľkú modlitbu. V záhrade pod starými olivami. A modlí sa toto. Oče, slávu, ktorú si dal ty mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ty vo mne a ja v nich, aby sme boli dokonale jedno. V strede svojej modlitby Ježiš vyslovuje základný vzťah tejto jednoty. Hovorí, všetko, čo je moje, je tvoje. Všetko, čo je tvoje, je moje. Všetko, čo je tvoje, je moje, hovorí nám Boh v Kristovi na kríži. Tvoj hriech, tvoja prázdnota, nevedomosť i smrť. Všetko, čo je moje, je v Kristovi tvoje, hovorí nám Boh. Moja dokonalá čistota, moja večnosť, poznanie, láska, prameň všetkého života. Nie je nič, čo by nebolo v Kristovi vaše, hovorí Pavel. Rodíme sa tam, kde bytostne odpovedáme súhlasom našej viery. Áno, všetko, čo je moje, Bože, je v Kristovi tvoje. A všetko, čo je tvoje, Bože, je v Kristovi moje. To plodné lono nášho vnútra, do ktorého prijímame zárodok Božieho večného života, nového narodenia. To plodné lodo je naša viera. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Viera. Každý, kto verí v neho. Alebo Ján na začiatku Evanjelia hovorí, tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa Božími deťmi. Tým, ktorí veria v jeho meno. No už tu stojíme pred posledným tajomstvom. Tajomstvom viery. Odkiaľ prichádza viera? Čo to vlastne je? Ako sa v nás rodí? A ako v nás plodí nový život z Boha? To bude témou budúceho stretnutia.
Thank you.
Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, sme tu narodení z našich rodičov. Narodení narodením, ktoré nám bolo darované, keď sme ešte neboli. Drahý Bože, sme tu zrodení ako vnútorné osobnosti z temnoty nášho hľadania a stratenosti. Možno na nás je ešte veľa pozostatkov našich dávnych masiek a blúdení. Prosíme ťa, Duchu Boží, príď k nám, pomôž nám čakať ťa v tej otvorenej, bezmocnej pasivity duše, ktorá vie, že sama v sebe nemá život. Pomôž nám byť otvorený tvojmu zrodeniu. Aby keď prídeš, sme tak ako Mária, vedeli povedať áno, nech sa nám stane podľa tvojej vôle. Aby sme vedeli prijať, žiť a živiť ten tvoj život v sebe, Kriste. A stať sa na veky v tebe, Kriste, synmi a dcérami, rodiacimi sa z Otca. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Keďže na budúci týždeň bude zrejme zase teplo a ešte bude aj 9. mája či 8. tiež sviatok, tak na budúce nebudeme mať stretnutie a pokračujeme až potom. Čiže našou témou bude to posledné, najtajomnejšie zo všetkých tajomstiev v nás. Tajomstvo viery.